Basango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli baku ya kulanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, utu Washington, Edi Isango. Makambibi ya mbaba yuka ni kakate sima na ngunga tuku sambu na mibale mutambusi ya Assemblée Nationale apesa kibango ngunga yango esuka ki na minuele ki Monseigneur José Moko Mokambi Molandi ya Senko lisangali ya baepiskopo ya katoliku ala ki kutinda mokanda ya kotalisa ndenge makambo matelemisa misika. Lobby prophète Dodo Kamba ya Église du Réveil ya Congo RSC alobaki motango ya koleka ya bakambi ya biyamba Toba Katina Mwambe, basi bapuna ki Deni Kadima pe li kambo ya kubandela lizalite ma kambo matelemi se bongo. Viwa Lingala ebenga ki bongo molobeli ya Assemblée Nationale Joseph Lembi Dibula puna kutala soki to suki wapi.
Metezelimi ekonomi sato baye na kombote. Bongo loko la biru ya Assemblée Nationale azana makokite ya kudizinye moto na isika na bango. Tozali kotala toujours bango. Et puis bureau ko sala communiquer monsieur pona nini basunga biso basunga ekolo poete to lenge le peto bongisa mapona mi na dele pe na mobuyu esengi to bong to lenge le peto bokuto bongisa mapona mi
et monani lokola ba koyokana te to kosuka wapi
nikamo ya koyokana ezali kama masekete izo kangunga tozali na kondima lokola tozali kokuba kusulana bango pe ko benga bango tozali na kondima ke ba koyokana.
Nzoka nde ntoma ya Amerika na Kinshasa, Mike Hammer akutani mpona yango na Christophe Mbosso Kodiampwanga, mutambusi ya Assemblée Nationale, pe basololi mpona yango ambassadeur ntoma ya Amerika. Alobi ete akutanaki na bakambi biyamba mpona koyebisa bango boyokani boleki na litomba, pe alobi esengeli bayokana po mapona mimasalama na 2023 na ngonga. Nzoka nde mokambi ya etuka ya Kinshasa, Gentil Ngumba Ngobila atindi et atiki andimi ete la moka et sala mitingi na yango le 9 octobre na Njili Saint-Thérèse na Kinshasa pona kolobela botelemeli ya mabongisi ya maponami Marius Munga.
La muka ikambami na Adolphe Muzitu na Martin Fayulu ezali koluka kosala milulu uto pene na sanza moko pona koboya politiki likolo ya seni na misala ya maponami. Police et Panzaki balandi balamuka mokolo le 15 septembre et nyokola kimpe et beta ki bato baike lokola Martin Fayulu yemoko na bapanzi sango lokola patient Ligodi. Gentilin Ngobila apekisa ki lisusu mikolo meleki botamboli mpe milulu miso wuto li banda li ampepo kino na poma tete. Kasi andimi basa la mitingi ya Njili na mokolo ya 19 octobre. La muka lokola bayi opposition ba boyi kotinda bato na bango na seni pona kosenga boyokani na mabongisi mama ponami.
Washington elaki kopesa maboko na bikolo bya basin ya Congo po ete zamba esila te. Motinda mimolandi ya lukumu ya mokondi ya Amerika Joe Biden pona klima a solola ki pona yango na Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe na Felix Tshisekedi ya RDC yambo na likitali ya COP 26 ya novembre na Glasgow na Grande-Bretagne. Na Zimbabwe molongani ya Nkondo Robert Mugabe mokonzi ya kala aboyi mokano ya bazuzi ya kokundola nzoto ya mobali na ye pona kokunda yango na esika ya lokumu na sanctuaire national na Harare. Bazuzi bakatelaki Grace Mugabe kofuta ngombe mitano na taba mibale pona akundaki mobali na ye na esika ezanga lokumu. Sangula Lingala uto Washington na VOA. Na Butembo na Nord-Kivu ba kangemi zomi na sambo ba bimisa miomboloko bwa kankwangura bulayi na Erikas Mwese.
Nous sommes confrontés à plusieurs maladies.
Tozali na matata mingi ya bokono awa oboloko bwaka kwangura na yango tomona kete zalaki ya motu yako yebisa na bazuzi bako kako bimisa baike kati na bango lelo.
Nzoka nde na Ituri cour militaire e kangi moto moko po abomaki moninga na ye tolanda sango Christina Beditu azwaki ndimbola ya president ya cour ya tribunal eye colonel Jenga Akele tolanda
kono oboloko
sango na biso esuki awa tukutana simangonga mibale pona sango esusu ezalaki wabino Edi Isango na VOA uta Washington.